Добре. Привет на всички, които ни гледате онлайн. Поздрави изпращам от всички нас. И честит имен ден на имениците и честит празник на всички. Светница е днес. Преди го отбелязвахме по много по за нас специален начин. Повече наблягахме на традицията, сега наблягаме на това, което е истинско. Има разлика. Така, добре, продължаваме с поученията за семейството, като добре е да знаем, че това не са просто съвети, а това е култура. Разликата е, когато в нашия дом се опитваме да кажем на децата си, какво да правят, ако те ги тълкуват като съвети, могат да ги успорят. Но ако културата в дома не е такава, всеки, който е в някой дом, се съобразява с културата, която е там, която е установена тая култура и която се живее. Тоест, като родители, това, което караме децата да правят, ние го живеем преди това. Или, иначе казано, това е културата на дома. Мъже и жената като семейство отделно, от бабата и дядото, от тъщата, свекъра и свекървата и така нататък, установяват различна култура. Различна не, защото отхвърлят това, което са били родителите им и го презират и не го харесват, а защото те са различни. Защото заедно съставляват едно цяло, което е определящо за културата. Ако има двама човека с различно виждане за нещата, не може да се установи култура. Говоря за основополагащи като взаимоотношение, начин на възпитание на деца и така нататък. Отворен ли е прозорец? Петя, може ли още малко да го отвориш? Добре. Продължаваме за семейството. Това, което споделих за споделянето миналата неделя, не ми се видя достатъчно, имам предвид. Иска да кажа още неща, но времето не стигаше. Така че искам да ги споделя днес и да ги съчетая с една много важна тема за прошката. За какво искам да говоря? Прощавай, за да има споделяне. Изподеляй, за да има прошка. Хванахте ли го това? Или иначе казано, прощавайки, ние възстановяваме споделянето. Иначе преди това не е планина и половина. В момента, в който ние простим, ние сме отворени да споделяме. В момента, в който ние споделяме, водим човека до прошка. Или самите нас стигаме до това място. Продължаваме. Първо е важно да знаем, че примера, който Бог ни дава за прошка, не е заради заслуги, не е заради това, защото ние сме заслужили да ни прости Бог. Когато ние хората прощаваме, искаме някой да си заслужи прошката. Искаме някой да ни покаже, докаже, че той е заслужил тая прошка. И превръщаме прошката в награда. Тоест, нали ме разбираш за какво говоря? Сега вече той стана по-добър, сега вече той е по-разбран, сега вече се промени, сега мога да му простя. Прошката е причина за промяна, не награда на промяната. Аз вярвам, че прошката е основна причина някой да се променя. Защо ли вярвам? Това много е просто. Защото Бог го е направил така към мен. Това, което Бог е дал като милост и прошка към мен, това давам и аз. В момента, в който Бог ми прости, в момента, в който аз бях опростен и виждам, че не съм заслужил с нищо тая прошка, не е нормално да изисквам някой да я заслужи, за да може аз да простя. Нито е нормално аз да ни я давам тая прошка, при положение, че на мен ми е дадена. Принципът е следния. Това, което ти е дарено, това даваш. Благодаря, миличка. Така. Ако искаме да направим за някой човек Господ видим, ние го правим чрез прошката. Не да видиш образа на Бога, както виждате мене в момента, а да видиш сърцето му. Това е много повече. Не говорим за тези физически очи, да можеш да видиш нещо. Говорим да усетиш, да преживееш, да познаеш. И няма по-силен начин да изявим Господ на тая земя от това да прощаваме. Християнските среди са много добри в говорене. Обучили се да бъдат ораторски, обучили се да бъдат подредени, наизустени даже в много моменти неща говорят. И всичко това сме станали много добри в това. Но никога не съм вярвал, че благовестието за спасение на света е свързан с думи. Повече е свързан с начин на живот, който ти живееш. Най-силното привличане не е въз основа това някой да ти се възхищава кой си, какво си постигнал. Най-великото привличане за Христос е да можеш да прощаваш. Така че най-великото благовестие за мен е прошката. Продължаваме напред. Непростителност. Това е за мен узаконена слабост, която е въз основа на емоционална незрялост. Няма значение колко факти, колко причини имаш да не простиш. Това е като, бях ви казал преди, че има в момента се държи много повече на емоционалната интелигентност, отколкото на това човек да трупа знание. И причината за това е, че емоционалната интелигентност се базира върху реални неща, които те правят устойчив в враждебна среда, в лоша среда. И едно от нещата, които бях ви споделил преди е това да си емоционално зрял е да не се обиждаш лесно. Помните ли го? Същото нещо, емоционална незрялост е да не можеш да прощаваш. Имаме нужда от растеж тая област и от изцеление. На много хора им се иска да простят в семейството си, на родители, на познати и такива, които не искат да бъдат част от живота им. А им е трудно да простят. Всичко това се базира върху незрялост, която може да бъде променена. Тук ли сте? Много сте тихи. Като говорим за прошката и настъпи една така тишина. Необяснима. Аз чак се изпотих, като говоря за прошката, не знам за вас. Благодаря ти много. Отбързане е при нас. И незадръстване имаше. Аз като видях как бягат тия и се изпотих. Не знам за тях, ама аз само ги гледах и се изпотих. Така. Продължаваме. Нека го кажа направо. Когато има емоционална незрялост, това, което правим е следното, да кажем просто той си е такъв или той си е такава. А човека от своя страна е убеден, че трябва да бъде обичан и прият независимо от всичко, което му липсва и което няма. Научаваме се да живеем с липси. И когато говорим за липса на простителност, тя просто се превръща в една от липсите. Е, не мога, какво да направя? Тук не говорим за натиск един върху друг, да се натискаме, да се променяме, защото това не е начина. Истината е, че когато сме станали семейство, ние сме знаели с кой сме едно или с кой се свързваме. Добре сте дошли. Заповядайте. Добре, говорим за простителност в семейни отношения и всякакви отношения. Понеже семейните отношения са добре за нас семейни, че на който не е семейен, да не се чувства пренебрегнат или ощетен. Казваме, когато говорим за простителност, говорим за такава култура, че култура на простителност е когато ти държиш повече на взаимоотношенията, отколкото на своята правота. Тоест, по-ценни са взаимоотношенията за тебе или по-голяма нужда имаш от тях, отколкото от това да бъдеш прав. Добре ли е това? Продължаваме тогава. Няма да се отказваме. Когато има непростителност, ние сме под влиянието на човека, на когото не прощавам. Не си мислете, че влизаме под влияние на хора, само на които се възхищаваме. Не е вярно това. Когато има непростителност, ние влизаме буквално под влиянието на човека, на който не прощаваме. И ако се окаже, че реагираме като него и говорим като него, за жалост това е възможно. Нека ви дам един пример. Когато има непростителност на деца към родители, отхвърляне на деца към родители, а поради наранявания и спомени лоши, нямате си идея, когато вече порасналото дете има брак, как отразява онзи, който не харесва случая баща си или майка си. Как действа по същия начин. И не го вижда. Затова ви казвам, че когато има непростителност, ние влизаме под влияние. Няма свобода. Другото нещо, което правим, е това е да наказваме с непростителност. Тоест, причинено ни е нещо, дали в семейство, дали извън него, просто това не е означение. Ние наказваме с непростителност, като с това показваме, че ние имаме право. Ние имаме глас, ние имаме права. Тук ли сте все още? Защо хората наказват с непростителност? Така си мисля, че ще отдръпнат от влияние. Така си мисля, че ще прекъснат взаимоотношения. Така си мисля, че няма да имат влияние от този, който им причинява болка или ги е наскърбил и наранил. А в същото време е стал точно обратното. Не наказваш този, на който не прощаваш, наказва себе си. Започнахме с това, че Господ ни е простил и ни е дал стандартна прошка. Тоест, модел и е установил стандарт след това. Най-опасни са хората, които не ходят и не подлежат нито на растеж, нито на корекция, установяват свои стандарти, които носят чрез тях наранявания и отхвърли на хора, чрез които се опитват да доминират. И когато няма установена култура в мъжа, в семейството, когато няма авторитет и той сам си го извоюва с поведение, с което потиска, това, което той прави, е причинява болка, устоявайки своите си права. Добре, нека да поговорим за семейството. Една от главните причини жените да не споделят в семейството вече, правили са го, е това, че самите те се чувстват обвинени или са обвинени след като споделят. Тук ли сте мъже? Защото те споделят това, което преживяват, а отсреща получават обвинение, защото споделянето на жената е тълкувано като обвинение. И много често е. Понеже нещата са задържани вътре, стана като бомба със закъснител. И когато не се споделя на време, после става с неправилен мотив, с неправилно отношение. Заради болката, заради разочарованието, заради гнева, заради нещата, които си събирал или събирала, случая говорим за жените. Накрая има споделяне, което не е с правилно отношение. И независимо, че казваш правилни неща, Ти ги казваш с неправилно отношение и мъжа разпознава отношението. Не слуша какво говориш, разпознава отношението, че то е отношение на атака към него. И за жалост мъжете са малко като децата, най-добрата защита е атаката. И искайки да се защити мъжа, той атакува и наранява. И използва правото си, което Бог му е дал, вместо това да бъде глава, използва правото си не да използва това право, за да се грижи, а за да покаже, че е прав. За да наложи своята правота. Семейство, твоята победа е нечия загуба. Ако ти си постигнал това да си прав, не забравяй, че някой е бил крив, изкаран неправилен от тебе. Доведен до място на това, че той е в грешка. И това не е победа за тебе. Истинската победа за мъжа е единството с жената. Това, че той е постигнал онази хармония, която жената да не просто му се възхищава като най-успешния, а възхищението да идва от неговата грижа, неговото посвещение, неговото разбиране към нея и неговото приемане. Още ли си тук? Постойте още малко. Задръжте. Аз знам, че темата за семейството и за взаимоотношенията са много тънка граница, понеже всеки си има своя гледна точка. И всеки казва, ама не знаеш какво е точно положението при нас. Не знаеш тя каква е, не знаеш той какъв е. Всеки се опитва да покаже, че при него е различно. Има едно еднакво нещо при всички. И това е нуждата от прошка. И не е нужно мъжа да избива комплекси върху жена си, като се опитва да доминира над нея, защото виждаш ли, в работа не може да го направи с шефа си. Защото ще бъде един прав, безработен човек. Безработен, ама прав. Прав, ама безработен. Нали? Въпросът е, че когато мъжа погледне семейството си не като място на битка, не като поле за битка, а погледне семейството си като нива, която да засее, която да сложи себе си, труда си, посвещението си, времето си, когато той види, че инвестирайки в тая нива ще бере плод и не може да очакваш плод от нещо, което не си сял преди това. Или иначе казано, каквото посееш, това ще поженеш, пише Библията. И затова е важно какво сеем. Определено лошо семе е да търсиш да си прав. Нека ви обясня защо. Понеже това семе идва време, когато децата ви го виждат и се хранят с него. И когато те се опитват да доминират над нас, повярвайте ми, ние сме им дали пример преди това. Когато мъжа е изкарвал жената глупава с думите си, че греши постоянно, има отношение на отхвърлени към нея, децата наследяват това отношение към родителя. Истина е. Не го казват на глас, защото ги е страх да не ги накажат, но си го мислят. И знаеш ли как става това? Как дете може да отхвърли баща си? Първо го сравнява с други бащи, които са по-грижовни, по-внимателни, по-посветени. Въпреки, че в очите на бащата няма повече от него. Но детето се изкривява в виждането си, защото се води от своите нужди и от своите липси. О, благодаря. Майче Хавли, имам нужда, като гледам как е тръгнал. Не знам дали ви е горещо, аз... Добре. Това как е за вас? Да не се предадете по пътя. Дръжте се. Това, което ви споделям, не са забележки, пак казвам, не са обвинения. Не ги тълкувайте да се защитавате вътрешно. Защото по този начин ние не сме дошли да влизаме в спор, нито в място, където всеки да каже своята гледна точка. Ние казваме принципи, чрез които има истински взаимоотношения. Ако имате разбиране за други, освен тези, всеки има право на избор. Добре, продължаваме. Матей, 18 глава, 23 до 35 стих. Бих искал да си го прочетете вкъщи. И нещо повече от това, бих искал да го четете по-често. Нека го кажа накратко. А имаше един господар, който реши да прегледа сметките си и да види кой му дължи пари. И видя един, че му дължи много. 10 000, мисля, беше. И той го повика. И му каза, хвърлете го в тъмницата. И не каза, продайте него, семейството, всичко, що има, за да се върне дълга. И този слуга в случая започна да плаче пред него и да проси милост. Господаря избра, подчертавам, избра да покаже милост към него и му прости дълга. Не го изчака още време, докато събере парите, т.е. не му даде още време. Направо му прости дълга. Същия слуга излиза от господаря си и среща един от своите слуги или от хората, които му дължат на него пари. Някакви смешна сума, сравнение с това, което той е дължал. И той започна си я иска, започна тормози човека и не му опрости дълга. И го хвърли в тъмницата, за да си изплати дълга. Тогава господар разбра, този, който е върховният господар, и познайте какво направи. Хвърли го в тъмницата. Нека ви дам моето разбиране какво е. На мен ми е много простено. Не знам на вас. Може би има по-съвършени от вас хора от мене. На мен ми е простено много. Толкова много, че ми е срам да говоря за миналото си. Библията казва, че на когото много се прощава, много обича. Това означава, че оценяме прошката. Вижте, много трудно се живее с хора, които винаги са прави, които няма слабости. Те просто са съвършени. Единственият начин да живее със съвършен човек, това е да не бъдеш с него. Защото в случая, когато има претенции за вечна правота и да си винаги прав, това изолира хората около тебе. Днеска ще бъда малко по-еспедитивен, понеже имам празненство. Не беше добре да показвате почерката преди църква. Лоша тактика. Сега трябва бързаме. Не, шегувам се за това. Вярвам, че имаш търпението да изчакате. Но обещавам да направя всичко от себе си, да свършим по-рано. Така. Много е важно отношението, с което споделяме нещата. Много е важно отношението. Мотива, с който го правиш. Ако споделянето започва с мотива да покажеш твоята правота, да коригираш, да доведеш някой до промяна, за да може да постигнеш това, което искаш, това е лош мотив. И повярвайте ми, в църквите преди години се правиш точно това. Аз спомням си, не знам при колко години, това е сигурно 15 и повече години, около 15 примерно. В църква беше цветница, и понеже традицията повеляваше да се говори постоянно за цветница, когато е цветница, аз говорих за една тема, която още не мога да забравя, за жалост, и това е моето цвете за Христос. Тоест, какво имаш в ръката, когато отиеш при Него, нали? И когато хората са пълни с липси и с комплекси, стигат до място, където когато има обвинения към тях, когато се изговарят неща, които са изисквания, те просто ги поемат и се самонаказват с тях. Те позволяват да се слага бремена върху тях и изисквания, защото те се чувстват недостатъчни, от друга страна достатъчно виновни за това, което са направили или трябвало да направят, но не са направили. Беше много тъжна картина. И сега, когато имат такива поучения, които сипят изисквания, обвинения и да покажат колко са зле хората, ме толкова, толкова далечно и гнил. Понеже нашата сила ни идва от това, че някой ни е казал колко сме зле, а идва от това, че ни е простил първо. И второ е сложил вярата си върху нас, че въпреки всичко можем да се справим. Тоест няма по-голяма сила, която да ни променя от любовта. Нито добре издържаните слова, които може да са пълни с много разбиране, но нямат силата да променят. Понеже не са основани върху любовта, а върху стратегии, които са по-основани върху изисквания и очаквания. Пазете се хора от хора, които слагат върху вас бремена и изисквания, за да може да станете нещо, за да могат тогава да ви обичат. Тука ли сте? В семейството нещата започват добре, понеже започват с надежди, с очаквания, които не са правилния начин за старт. Аз преди бях ви казал, просто жените чакат принца на белия кон. Понякога дори коне не идва. Нали? В смисъл, толкова са зле нещата. Толкова. И на коне не му си ходи. Нали? Защото съзнава какво го чака. Това е... Вижте, когато няма изисквания в семейството, нещата работят. Нещата се получават. Това не означава да не те интересува другия какъв или какво е, какво ще стане или какво иска. Не говорим за този тип съжителство, където съжителстваш, обаче отвътре не си заедно с него. Аз съм убеден. Убеден съм, че никой не е научен да бъде добър съпруг, добра съпруга, добър родител. Никой не се ражда научен. Понякога се учим от това, което виждаме, което не е правилно, опитваме се да правим обратното. После се учиме от това, което е правилно, опитваме се да подражаваме и в крайна сметка оформяме един образ, едни принципи, едно разбиране, върху което базираме семейството си. Което не е лошо. Но аз съм на принципа, аз живея на принципа, винаги оставям врата и винаги съм готов да коригирам неща. Не просто да ги променя, защото са лоши, много често не са достатъчни. Тоест, не съдържат в себе си пълнота. Има добър начин, има и превъзходен начин. Стремете се да избирате превъзходния начин. Така. Нека поговорим малко за миналото. Миналото е в семейството, а не ви върши добра работа. Ако е било добро, твърде добро. Има носталгия по него и изискване пак да стане така. Това от една страна е пречка да стане по-добре от това, което е било, защото се ограничаваме. От друга страна, в миналото се носи нараняване, носят се спомени и огорчения и болки, които използва миналото като оръжие един срещу друг. Не използвайте миналото, за да постигнете правотата си. Това познато ли ви? Помниш ли, еди кога си, какво каза, какво направи? Другия не помни. Ами няма да помни съответно, защото огорчението помни. Огорчението е най-великата памет, която съм видял. Тя може да помни и след като починиш. Нали, той се шегувам. Но истината е, че помни неща и то дословно дума по дума. Ако търсим истински неща, Трябва да базираме живота си върху истински неща. И това не става с това да наложиш истинските неща, които са според тебе в семейството си. Защото семейството, брака, не е битка, а е партньорство. Ако имаме партньорство, в бизнеса, примерно. Аз съм на мнение, че в бизнеса няма как да има партньорство качествено, ако единия няма последната дума. Не знам за вас как е, как ги разбирате нещата, но аз така ги разбирам. В партньорство, в бизнеса, единия трябва да има последната дума. И този единия да е издигнат от другите или от другия, а не да се извоя сам правото да доминира. Тоест, единия трябва да предоставя правото на другия да има последната дума. Нещо, което е сложна работа. От друга страна, в семейство работят същи принципи. Ако търсим партньорство, да, мъжа има последната дума. И започва голямата битка. Аз бях ви казал, че партньорството в брака е висшия пилотаж в брак. А когато даваш целия си ресурс, умствен, емоционален, времеви ресурс и го даваш, за да оцелее нещо, т.е. съхраняваш го, за да не рухне буквално, тогава след години си твърде уморен и твърде отчаян. Ако дадеш целия си потенциал в това да си партнира с някого, си готов да си промениш ти, готов да промениш системата, готов да промениш и принципите си дори, за да може партньорството да има плод. Понеже партньорството е синергия. Синергията е 1 плюс 1 прави 3. Това е математика, която никой математик не би приел. Защото аз вярвам, че синергията е когато двама човека си партнират и започнат да вършат едно нещо с едно сърце, един ум буквално. И се обединят в целите си. И не просто се бунтуват кой ще доминира, а използват ресурса на другия, силните страни на другия. И съответно покрият слабите му страни. Защото ако не покриеш слабите страни, тогава ги обвиняваш. Покриването е не просто ги скриеш и да кажеш, сега ги няма. Покриването е, когато жената, примерно, поради емоция, сгафи и каже неща, които са лоши, гадни, мъжа да не влезе в тая битка и да я обвинява и да я обижда, а да я покрие, да покрие емоциите, понеже се очаква от него да бъде емоционално по-стабилен. Нали иска да управлява? Всеки, който управлява, трябва да бъде по-емоционално стабилен. И Господ е вложил тая благодат в мъжа. Така че, ако имаш отговорност да управляваш, това е голяма отговорност да се грижиш и да покриеш, не че е слабост. Ако влезеш в слабостта на други и изкараш твоята слабост наяве, става като в детската градина. Става тъжно. Библията пише, жени покорявайте се на мъжете си, мъже обичайте жените си. И през годините това се говореше в църква, само се четеше. Аз съм израснал в семейството си, първо като дете, после като съпруг, аз съм израснал в липси от към това някой да дойде да ми каже истината. И тогава имаше щастливи семейства, и тогава имаше успешни семейства. Но толкова толеранс имаше, толкова да не се обиди някой, да не се нарани, нали? И никой не говореше нещата. Лице в лице. И така да дойде да ми ги каже. Както аз идвам пред вас и ви ги казвам. Аз не държа да бъда аплодиран, нито прият 100%. Защото ако имаме такива очаквания, тогава винаги това, което правим, носи разочарование. Понеже не всеки ще каже амин на това, което се говори. Но трябваше някой тогава да дойде да ми каже в очите, ти бъркаш. Ти бъркаш. Никой не го направи. Само един се опита. Искаше ми да ги знам тия неща. Това, което ви говоря, не съм го чел никъде в книги, не искаме да ви казвам неща, които просто са заучени. Всяко нещо, което ви говоря, съм го минал. И ако съпругата ми се е чувствала обвинена, аз съм бил толкова, който е обвинявам. Така че, говорейки ви за тия неща, как се търся правотата, аз съм го правил. Добре, семейство, продължаваме. Нека ви дам нещо по-превъзходно. Аз ви казах, че превъзходното нещо е, когато се изкажат неща и се освободят като думи. Доброто нещо е да не стане конфликта, някой да покрие слабостта и грешката. Но има нещо по-превъзходно и това е да победиш още в мислите си това, което искаш да кажеш и знаеш, че е нараняващо. Зрелостта е това, като направиш нещо, да знаеш последствията от това, което правиш. Да знаеш какво ще се случи после. Аз вярвам, че по-превъзходното нещо, пак казваме, да победиш още в мислите си нещата, понеже така все едно обезвреждаш бомба, преди да е гръмнала. Вярно е, че доста бомби са гръмнали и след това имало доста извинение, доста нараняване. Но нещата, върху които стъпваме в семейството, не са непрестанно извинява и непрестанно прощавам ти. Това, което стъпваме в семейството е да порастваме, за да може да обезвреждаме нещата, преди да са гръмнали в мислите си. Това е за мен по-голяма зрялост. Та Библията казва: мъже, обичайте. Към жените, жени, покорявайте се. И буквално това, което аз съм видял в миналото, е как мъже взимат това послание и започват да го налагат в семействата си в тази форма на където мюсюлманите го правят. В смисъл, не зачитат жената, я смятат за нещо по-долно. Аз съм го видял нагледно. Израснал съм в такава църква, в такива семейства. И това, което съм видял е, че това е несправедливо. Нека да ви кажа как го е виждало едно дете преди 35 години. Вижте какво е вижда детето. Мъжът отива на работа, в случая бащата, майката също. После мъжът се прибира и решава, че има нужда от почивка. Жената се прибира, започва да чисти, да готви. И не дай си Боже да има и двор. Това съм видял. И ако покорството, което изисква мъжа от жената, един ден тя се окаже твърде болна, изморена, изхабена поради този начин на живот, за мъжа няма проблем. Той просто изпълнява словото. За мен, ако търсиме покорство, ако търсим някой да бъде отговорен пред нас, въпрос е ние пред кого сме отговорни. Хващате ли за какво говоря? Не можеш да изискваш някой да бъде под теб, ако ти самия нямаш някой над себе си, защото не си пример. Изискваш покорство, но ти не си отговорен пред никой. Ти не си пример. В случая децата ти следват твоята независимост. И начинът по който те действат, и начинът по който ти действаш. Така. Нека още неща да кажем за това покорство. Жената трудно се покорява на някой, който я пренебрегва. Някой, който ни е зачита, ни е разбира. Тоест, тя има проблеми с покорството, защото тя казва, писано е за мъжете да обичат жените си. Това, което той дава, не е любов, само думи. И се влиза, незнайно защо, в една сделка. Аз ще се покоря, ако ти ме обичаш, мъжа казва, добре, аз ще обичам, ако ти се покоряваш. Тоест, почвам да се награждаваме с покорство и с любов. Все едно, по някакъв начин ни заслужваме. Нека ви кажа, това е сделка. В бизнеса това е сделка. Един има задължение, договор. Чели сте договор? Бизнес договор. Там пише задължението на един, задължението на другия. И всеки изпълнява задълженията си, но в крайна сметка, ако в бизнеса се прокара този бизнес модел, ако в семейство се прокара този бизнес модел, почва да руши истински взаимоотношения. Това хванахте ли го за мъжете, за покорството? Има по-превъзходен начин. Ако нещо може да хванете като основа на дума ни, на разбирането ни за духовния ни дом, това е, винаги има по-превъзходен начин. Това не означава винаги да мрънкаме, да сме недоволни за това, което имаме и да казваме, то е недостатъчно, не е качествено. То е най-доброто за времето, в което живееш, но винаги има по-превъзходно нещо. Това, че създава разбирането и мисленето, че при определена цена, която плащаш, нещата ще се променят. И тази определена цена не е свързана с друго, освен с личната ни промяна. А не с промяната на другия. Тука ли сте? Голямо откровение. Казах нещо, което всички знаете. Ако нещата се променят, ако човека до мене се променя, аз ще направя определени неща. Това някой да го е казвал случайно, ма съвсем случайно. А някой не е случайно. Шибувам се. Така. Искам да ви дам няколко принципа. Не тълкувайте реакции и мълчани. Не тълкувайте реакции и мълчани. Това моментално ви праща в друга графа. И това е на човек, който няма никой нужда да му споделя, защото той всичко вижда. Той по очите ги чете хората. Реакциите им всичко знае. Той самия не изпитва нужда нито да споделя, нито да му бъде споделяно, понеже той всичко вижда. Това е гордост. Това е човек, който вижда себе си повече от другия и когато се приложи в семейство, това унижава, потиска и комплексира. В случая, ако е в мъжа, към съпругата, ако е в съпругата, към мъжа. Не тълкуваме реакции. Нещо сме глупави и е глупавия пит. Не е така. Онзи, който иска да познае, да познава, той пита. Той споделя. Той търси споделяне, защото иска да познава. Не е въпроса да се увериш прав ли си бил или не. Току виж си прав, бил си прав. И занапред няма нужда да питаш, защото вече знаеш. Придобил си самочувствието, че знаеш и можеш. Не, не. Ние винаги питаме. Дори да знаеш как се чувства някой, дори да виждаш по реакцията му, да го издава това нещо, това не трябва да ти лишава от споделяне. Жени са устроени, те имат голяма нужда да споделят. Мъжете са малко по-големи тимируци в тази област. Имаме други дертове, други битки. И забравяме за най-великата битка. Това е да бъдем едно с някой. И то битката не е с него, а и с самите нас. Защото Не това, което е в партньора ти пречи да бъдеш едно с него, а това, което е вътре в тебе ти пречи. Никой не може да бъде съвършен от нас. Никой не трябва да бъде съвършен. Искам да ме чуете това нещо. Не, че не се стремим към по-добро. Но в момента, в който се почувстваме съвършени, имаме много сериозен проблем. Буквално сме си загубили ума. За мен няма друго обяснение. Другото нещо. Не търсете повече съпричастност, отколкото истината. Нека ви обясня какво е това. Когато човек преживява неща, дали е болка или нещо там, трудности, той търси съпричастност. Когато търси съпричастност, много често се заобграждаш с хора, които могат да ти се чувстват, те говорят неща, които искаш да чуеш. Като например, да, прав си, еми, не е добър той, дето ти каза така, той е лошия, ти си добрия. Това иска да чуе човека, душата на човека му купне буквално да има такъв човек в живота. Ако говорим обаче за промяна на човек, определено този човек не ти помага да се промениш. Той те забива още по-здраво в твоята правота и самота. Понеже за мен това е да търсиш винаги правотата си, те изолира или ти се самоизолираш, обвинявайки други, че не те разбират. Не търсете повече съпричастност, колкото истина. Това да има съпричастен човек в живота не е добро. Но ако този човек няма смелостта да ни каже истината, това взаимоотношение не е истинско. Не е качествено. Или трябва да се промени, за да го запазим, или в момента не ни върши работа, е само товар. Аз вярвам, че когато започнем да споделяме, ние се връщаме към нашата истинска същност. Нараняване, огорчение и подобни неща са причината да не сме това, което сме всъщност. Ние сме онези хора, които могат да споделяш часове, които имат нужда да го правят, независимо дали сте мъже или жени. Нали, не си мислете, че жените сме обрязани, импутирани, но не това чувство за споделяне и нужда за споделяне. Не. Просто мъже има нужда да управлява, като се грижи, запълвайки празните места в сърцето на съпругата си. Това е. Споделяме, защо имаме нужда от прошка. Да получим и да дадем. Прощаваме, понеже не можем без да споделяме. Това, което аз виждам, е работата, ангажименти, бизнес и подобни неща, които са грабнали съзнанието на хората, са им откраднали това време и са ги научили да живеят без споделяне. Дори да има споделяне, след толкова време липса на такова, дори да има свободно, така наречено свободно време, те са забравили как става това. Те започват да говорят за повърхностни неща, за какво ли не, което е лесно, което не влагаш нищо. Не влагаш сърцето си, не влагаш емоцията си, просто влагаш едно такова. Абе, знаете за какво говоря? Започнало едно изместване на приоритети, поради твърда ангажираност, поради това, че всеки се затворил в живота си и си мисли, това е начин да се оправи живота ми. Тоест да се фокусирам само върху себе си. Това себецентрично мислене, според мен, пречи да има истински взаимоотношения. Най-ценното нещо, което аз съм научил от Библията, аз не я чета като закон, като някакви неща, които ми заповядват да бъда еди кво си. Аз я чета като слово, което Бог е оставил да сподели сърцето си чрез него. Все едно аз съм написал книга, но не казвам на хората заповеди или подобни неща, просто там разкривам сърцето си. Там споделям сърцето си. Това е най-великият прочит на Библията. И в момента, в който стане въпрос за това какви трябва да бъдеме, съобразени с това, което е Бог, тогава да му подражаваш е лесно. Защото когато човек чуе изисквания, се заключва, затваря се. А когато чуе споделяне на сърце, той се отваря и е готов да последва нечий пример. В случай да последваме пример на Господ. В това да споделя, в това да се жертва, в това да прощава. Сме ли се тази сутрин? Държиш се здраво. Аз усещам, че и тези, които не гледат, така усещам, че държите. Щом не сте прекъснали гледането, всичко е наред. Това не са тежки неща за слушане, не са тежки за говорене за мен. Защото ако споделя сърцето си, не е тежко, не е трудно. Трудно е, ако налагаш правила и от среща имаш опозиция. И начина не е да победиш опозицията и да я убедиш, че ти си прав, защото тогава ти печелиш, но той или тя губи. Не трябва. Пак ви казвам, не печелете битки с близки хора, вие не сте във война. Няма нужда от ваша победа и нечия загуба. Това, което днес иска да ви споделя, е повече от една камара стиха от Библията, които ви казват какво да правите и ви се чуете за какво става въпрос. Това, което днес ви споделям, свързано с семейството, свързано с взаимоотношенията и извън семейството, понеже имаме приятелства и в духовния дом има взаимоотношения. Всички тези взаимоотношения се базират на това, че ние се променяме. Аз бях ви казал преди време, на моята надгробна плоча искам да пише, той се променяше. Това за мен е най-важното нещо. Не е какво си постигнал. Не, не. След като ти няма, какво си постигнал материално, не какво си постигнал като развитие. Това, че някой ще споменава като успял човек, не топли никого. Но ако оставиш след себе си принципа, той се променяше. Тогава хората, които са след тебе и следват този принцип, ще имат най-великото нематериално наследство. Визирам в момента децата ни като най-важни, които следват примера ни. Няма да мъча повече. Удържах се на думата един час. Друг път по-зле. Добре, семейство, благодаря за това, че внимавахте толкова внимателно. Благодаря за времето, че отделихте, че някои от вас можеха са на спът днес. Имахте нужда, знам. Аз съм на фрешове, на кафета, на какво ли не. Да може да... То ми личи сигурно, че отредно време почна да влача. Но това е временно. Да, да. Но така пък ви имате време пък да осмислите по-добре. Така че всеки е на делавера в случая. Добре, благодаря ви. Пак казвам за вниманието. Поздрав на тия, които ни слушат. Поздравявам още веднъж всички именици, именички. Празнувайте и ние с вас какво да правим и ние ще празнуваме. Добре, благодаря ви.